Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul numărul 8, care poartă titlul Reformele lui Iosia. Textul de memorat îl găsim în 2 Împărați, capitolul 23, versetul 25.
Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el.
Părinții știu că de greu este să-ți veți copiii aduși la maturitate și ieșiți de sub controlul tău, luând decizii despre care știi că le vor dăuna. Însă durerea aceasta nu o simt doar părinții. Cui nu s-a întâmplat să-și vadă prietenii sau rudele, luând niște decizii în detrimentul lor? Aceasta este partea negativă a voinței libere. Voința liberă presupune libertatea de a face alegeri greșite. O ființă care nu ar putea să aleagă decât binele, nu ar fi liberă în mod real și nu ar fi o ființă morală cu adevărat. O mare parte din Scriptură conține istoria avertizărilor date de Dumnezeu poporului său cu privire la alegerile greșite. Cu aceasta s-a ocupat în mare parte și cartea lui Ieremia. Ea consemnează îndemnurile adresate poporului ales de către un Dumnezeu care respectă alegerea liberă și voința liberă. Cele mai multe relatări sunt într-adevăr triste, dar săptămâna aceasta vom vedea o licărire de speranță, vom discuta despre un împărat care, folosindu-și voința liberă, a ales să facă ce este bine înaintea Domnului, spune Biblia. Domniile lui Manase și Amun. Deși ne place foarte mult să vorbim despre obiectivitate, suntem oameni și suntem subiectivi. Nu vedem lumea exact așa cum este ea, ci așa cum suntem noi. Și fiindcă suntem decăzuți și viciați, percepția noastră despre lumea înconjurătoare și felul în care o interpretăm vor fi deformate. Cum am putea explica, de exemplu, existența unui om ca regele Manase, circa 686-643 înainte de Hristos, în special primii săi ani de apostazie teribilă. Ne este greu să ne imaginăm cum justifică el faptele oribile cărora le-a permis să iau asemenea proporții în timpul domniei sale în Iuda. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm 2 Cronici, capitolul 33.
2 Cronici, capitolul 33. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare Baalilor, a făcut idol Astartei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințirile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a ajuns la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a zbenit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea a zidit afară din cetatea lui David, l-a pus spre Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peșterilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străin și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit în înălțimi și a înălțat idole Astartei și chipuri cioplite înainte de a se zmeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui și în locul lui a domnit fiul său Amon. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Și nu s-a smerit înaintea Domnului cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și în locul lui, poporul țării a pus împărat pe fiul său Iosia.
Ce ni se spune în acest capitol despre cât de decăzut era regele Manase, dar despre dispoziția lui Dumnezeu de a ierta? Este clar că un astfel de exil l-ar determina pe orice om să-și revizuiască viața. Textul spune clar: Manase și-a renegat faptele în mod real, iar când a venit la tron, a depus eforturi pentru a repara răul comis. Din nefericire, daunele au fost mai mari decât și-ar fi putut închipui, așa cum subliniază și următorul citat. Totuși, pocăința aceasta, deși remarcabilă, a venit prea târziu ca să mai salveze regatul de influența corupătoare a anilor de practici idolatre. Mulți se poticniseră și căzuseră și nu aveau să se mai ridice niciodată. Pasaj din Ellen White, Profeții Regi, pagina 383. Printre cei teribili afectați de apostazia lui Manase a fost și fiul său Amon, care a urcat pe tron după moartea sa și care a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. 2 Cronici 33:22. Mai rău este că, spre deosebire de tatăl său Amon, nu s-a pocăit niciodată. Ce mesaj despre Dumnezeu răzbate din istoria vieții lui Manase? Ce trezește în tine acest mesaj? rege pus de popor. Israeliții s-au rugat și și-au dorit mult un împărat, cum aveau și popoarele vecine. Au primit ce au vrut, iar istoria lor după perioada judecătorilor dă mărturie despre cum au ajuns împărații lor să fie corupți și să corupă poporul. Au existat totuși câteva excepții, precum Iosia, care a urcat la tron în anul 639 înainte de Hristos și a domnit până în anul 608 înainte de Hristos. Întrebarea numărul 2. În ce context a început să domnească noul rege? 2 Cronici 33:25.
Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și în locul lui poporul țării a pus împărat pe fiul său Iosia.
Acesta nu este un exemplu de democrație, așa cum am fi tentat să credem. Chiar dacă poporul a arătat care îi era voința și s-a făcut după voința lui, aceasta a fost un act de justiție violent. Tânărul rege a urcat pe tron într-o vreme de mare tulburare, apostazie și violență, resimțire chiar și la nivelurile cele mai înalte ale guvernării. Văzând aceste lucruri, mulți oameni credincioși s-au întrebat dacă făgăduințele făcute de Dumnezeu vechiului Israel aveau să se împlinească vreodată. Citez, din punct de vedere omenesc, planul divin pentru poporul ales părea aproape imposibil de realizat, spune Ellen White în Profeți și Regi, pagina 384. Întrebarea numărul 3. Cum a exprimat în alt context profetul Habacuc o astfel de îngrijorare? Habacuc, capitolul 1, versetele 2-4.
Prorocia descoperită prorocului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea, legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte.
Din nefericire, răspunsul la problema nelegiuirii, a nedreptății, a supririi și a violenței avea să vină de la nord, din Babilonia, prin care Dumnezeu avea să aducă judecata asupra poporului său îndărătnic. După ce am văzut până aici, lucrurile n-ar fi trebuit să se întâmple așa, însă, din cauza refuzului de a se pocăi, locuitorii din Iuda aveau să sufere pedeapsa pe care și-au atras-o singuri prin păcatele lor. Ce fel de realități din lumea contemporană ne-ar putea determina să ne îngrijorăm cu privire la realizarea planului divin? Ce am putea face în schimb? Renovarea templului. Întrebarea numărul 4. Ce este de remarcat la Iosia dacă ne gândim la contextul în care a urcat pe tron? 2 Împărați, capitolul 22, versetele 1-2.
Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boscat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea, nici la dreapta, nici la stânga.
Biblia nu ne dă nicio explicație pentru comportamentul acestui tânăr remarcabil, care în situația dată ar fi putut să fie tot atât de corupt și de nelegiuit ca tatăl său. Dar lucrurile nu au stat așa. Nu știm din ce motive, dar știm că el a ales un alt traseu și anume să aibă o influență pozitivă, chiar dacă limitată, asupra poporului. Textul din 2 Împărați, capitolul 22, descrie ce a făcut Iosia pentru templu. De la dedicarea templului de către Solomon și până la reformele lui Iosia, anul 622 înainte de Hristos, trecuseră mai multe secole. Regii nu avuseseră grijă de casa domnului. Trecerea vremii lăsase urme adânci asupra clădirii care altădată fusese atât de frumoasă. Tânărul rege a înțeles că în starea aceea de degradare, templul nu mai era un loc adecvat de închinare. Întrebarea numărul 5. Ce măsuri a luat Iosia cu privire la templu? 2 Împărați, capitolul 22, versetele 3-7.
În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul, fiul lui Atalia, fiul lui Meșulam. El i-a zis: „Suie-te la marele preot Halchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului, pe care l-au pregătit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor care lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, că cei lucrează cinstit.”
În limbajul de astăzi, am spune că regele l-a trimis pe ministrul de finanțe la marele preot să facă planuri și să administreze materialele și forța de muncă necesare pentru renovarea templului. Muncitorilor nu trebuiau să li se ceară socoteală de banii folosiți pentru că lucrau cinstit. Iosia a avut încredere în ei și, după cum ne arată raportul, „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.” În prezent, de ce o eventuală renovare a clădirii bisericii nu este suficientă pentru o redeșteptare în popor? Ce lipsește? Găsirea legii. Renovarea templului, care fusese multă vreme centrul de închinare a israeliților, era necesară, dar mai erau și alte lucruri importante de făcut. Edificiul acesta frumos și somptuos, menit să aducă în mintea închinătorilor gânduri despre puterea și grandoarea Domnului, nu era suficient ca să-i conducă la evlavie. Istoria absurdă în mărturii despre oameni care s-au închinat într-o ocazie într-o biserică frumoasă de undeva și în clipa în care au ieșit de acolo au comis o atrocitate, poate chiar instigați de învățăturile primite în acea clădire frumoasă. Întrebarea numărul 6. Ce s-a întâmplat în timpul renovării templului? De ce a fost reacția emoțională a lui Iosia atât de puternică? Să ascultăm 2 Împărați, capitolul 22, versetele 8-11.
Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofătul: „Am găsit cartea legii în casa Domnului.” Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteala împăratului și a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului.” Șafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfârșiat hainele.
În timpul renovării templului s-a găsit o carte din cartea legii lui Moise. Biblia nu consemnează despre ce a fost vorba și nici cât anume s-a găsit din ea. nu precizează nici unde anume s-a găsit. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm Doi Împărați, capitolul 22, versetele 12 la 20.
Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahikam, fiului Șafan, lui Acbor, fiului Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiului Tikva, fiului Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce i-au vorbit, ea le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care va trimesc la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care va trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au dus împăratului răspunsul acesta.
Care a fost mesajul prorociței Hulda pentru popor? Ce ne spun aceste cuvinte nouă? Hulda a transmis același mesaj pe care îl rostise Ieremia de mai multe ori. Poporul îl părăsise pe Dumnezeu și își săpa singur groapa prin faptele sale, drept pentru care avea să culeagă roadele. Dar Iosia avea să moară în pace, fără să vadă necazul. Citez. Prin Hulda, Domnul a trimis lui Iosia vestea că ruina Ierusalimului nu putea fi evitată. Chiar dacă avea acum să se smerească înaintea lui Dumnezeu, poporul nu putea scăpa de pedeapsă. Simțurile oamenilor fuseseră amorțite atât de mult timp prin săvârșirea răului, încât dacă judecata nu ar veni asupra lor, s-ar fi întors îndată la aceeași cale păcătoasă. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorocirea asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâia altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Pasaj din Ellen White, Profeți și Regi, pagina 399. Ce eveniment ar putea avea asupra noastră un impact atât de mare cum a avut asupra lui Iosia găsirea cărții legii? Reformele lui Iosia. După primirea înștiințării cu privire la dezastru, Iosia nu s-a descurajat și a rămas hotărât să facă ce este bine înaintea Domnului. Poate că dezastru putea fi evitat, însă prin anunțarea judecăților sale, Domnul nu retrăsese ocazia pentru reformă și pocăință, iar Iosia, distingând în aceasta o dispoziție din partea lui Dumnezeu pentru a-și tempera judecățile cu milă, a hotărât să facă tot ce îi stătea în putere pentru a pune în aplicare reformele stabilite. Pasaj din Ellen White, Profet și Regi, pagina 400. Întrebarea numărul 8. În ce a constat reforma pe care regele credincios a căutat să o realizeze în poporul său corupt? Ce ne spun aceste atitudini despre cât de rea ajunsese să fie starea poporului ales? Să ascultăm Doi Împărați, capitolul 23, versetele 1-28.
Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și ai Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoțul de al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astartea și pentru toată oștirea cerurilor. Și le-a ars afară din Ierusalim în ogoarele Chedronului și au pus să le aducă cenușa la Betel. A izgonit pe preoții idolilor puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a adus afară din Ierusalim pe pârâul Chedron. L-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușe, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A dărâmat casele sodomiților, care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie de la Geba până la Berșeba și a dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Totuși, preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau azime în mijlocul fraților lor. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii, pe care împărații lui Iuda îi închinaseră soarelui, lângă odaia dregătorului Netan Melec, care locuiau în Mahala, și a ars în foc carele soarelui. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odei de sus al lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda, și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului. După ce le-a sfârmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării, și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astartei, urăciunea Sidonienilor, lui Chemoș, urăciunea Moabului, și lui Milcom, urăciunea fiilor lui Amon. A sfârmat stâlpii idolești și a dărâmat Astarteile și locul lor l-a umplut cu oase omenești. A dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astarteiei. Iosia, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și le-a pângărit după cuvântul Domnului, rostit prin omul lui Dumnezeu, care vestise aceste lucruri. El a zis, ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate i-au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu, care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului lui Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el a zis, lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samariei și pe care le făcuseră împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. A făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel. A junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paștele ca acesta nu se prăznuise din vremea în care judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Ci abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-au prăznuit aceste paște în cinstea Domnului la Ierusalim. Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urăciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Totuși, Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie. Și Domnul a zis: Voi lepăda și pe Iuda dinaintea mea, cum am lepădat pe Israel, și voi lepăda cetatea aceasta a Ierusalimului pe care o alesesem și casa despre care zisesem, acolo va fi numele meu. Celelalte fapte al Iosia și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda?
Iosia a strâns la Ierusalim tot poporul în vederea înnoirii legământului cu Dumnezeu. După ce a citit în cartea legii, care fusese descoperită de puțin timp, toți au promis solemn să-L urmeze pe Dumnezeul lui Israel. Regele nu a îndeplinit toată reforma singur, ci i-a solicitat pe cei răspunzători de viața spirituală să facă ce era necesar. Spre exemplu, le-a poruncit să scoată afară din templu și să distrugă diferitele obiecte care se adunaseră acolo de-a lungul secolilor. Statui și simboluri care foloseau pentru forme de închinare străine în Israel. Unele dintre aceste obiecte fusese aduse ca parte a condițiilor păcii impuse de alte popoare. Altele erau expuse de regi ca semn al predării, pentru liniștea acestor popoare. În orice caz, locul lor nu era acolo. De asemenea, în timpul reformei lui Iosia, Paștele nu a fost sărbătorit doar în casele oamenilor cum se obișnuia înainte, ci întregul popor l-a sărbătorit împreună. S-a marcat în felul acesta, în mod simbolic, încheierea unei epoci și intrarea într-o epocă nouă în care oamenii au jurat să-i slujească Dumnezeului adevărat, care i-a scos din Egipt, le-a oferit semințiilor o casă, așa cum promisese și era cu ei în fiecare zi în viața lor. De ce uneori o reformă spirituală nu poate evita dezastrul general? Întrebări recapitulative. Ce mesaj despre Dumnezeu răzbate din istoria vieții lui Manase? Ce sentimente trezește în noi acest mesaj? Întrebarea numărul 2. În ce condiții a urcat Iosia pe tron și la ce ne putem aștepta, în mod normal, de la unul ca el, ca urmaș al lui Manase? Ce pericol există în a avea prejudecăți față de cineva din cauza comportamentului părinților săi? Întrebarea numărul 3. De ce și-a început Iosia reformele cu renovarea templului? În prezent, de ce o eventuală renovare a clădirii bisericii nu este suficientă pentru o redeșteptare în popor? Ce lipsește? Întrebarea numărul 4. De ce a fost reacția emoțională a lui Iosia atât de puternică atunci când a citit Cartea Legii. Ce eveniment ar putea avea un impact atât de mare asupra noastră cum a putut fi găsirea cărții legii asupra lui Iosia? Ultima întrebare. Concret, în ce anume a constat reforma făcută de Iosia? De ce uneori o reformă spirituală nu poate evita dezastrul general? Rezumatul studiului. Domnia și reformele lui Iosia au fost pentru Iuda ultima perioadă de credincioșie și pace în mijlocul întunericului spiritual care a precedat exilul babilonian. Acest rege tânăr, cu tot entuziasmul, zelul și hotărârea lui, a demonstrat că ascultarea totală de Dumnezeu este posibilă, deși nu suficientă pentru a evita dezastrul iminent.